mä ajattelin, että me ollaan semmoinen, mikä meitä määrittää niin kuin eläinlajina, että me ollaan semmoinen tarinoita kertova eläin, ja se on se, minkä kautta me toimitaan tässä maailmassa ja hahmotetaan itsemme ja toisemme. Ja sehän on yksi semmoinen, mitä itse tajuaa kanssa niin kuin vanhetessa, että alkaa siirtyä siitä niin kuin tarinoiden kuulijasta niiden eteenpäin välittäjäksi ja viejäksi.
Tänään kurkistetaan elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Saara Kantellin kotialbumeihin 6 kuvaa, tai oikeastaan 5 kuvaa albumista ja yksi jostain alitajunnan kerroksista. Tervetuloa, Saara Kantell.
Kiitos.
Ja sitten niitä kuvia. Mistä kuvasta haluat aloittaa?
Ehkä sitä voisi aloittaa sitä vanhimmasta kuvasta.
Ja mitenkäs vanha se vanha kuva on? Minä vuonna se on otettu?
Toi olisi varmaan, olisikohan toi 81 ehkä. Mä luulen, että mä oon 13-vuotias tossa.
Eli sinä olet tässä kuvassa turbaani, tai pyyhe päässä varmaan kesämökkimaisemissa.
Joo, tämä on tämmöinen kuva, missä on itse asiassa ikään kuin minun irtopääni pöydän päällä tarjottimella. Tämä on tämmöinen vähän aamiainen Herodeksen tyttärelle tyyppinen asetelma. Tämä on osa kuvasarjaa, jota ystäväni Kirsikan kanssa ollaan tehty. Täällä on erilaisia kirsikka- ja myrkytyksen oireet on yksi kuvateksti, mitä olen kirjoittanut tähän näin. Ja tässä on haluan hänen päänsä vadilla. Nämä on tämmöisiä, mitä me tehtiin vähän samoihin aikoihin, kun alettiin tehdä mun äidin vanhalla kaitafilmin kameralla ensimmäisiä elokuvia. Niin tehtiin tämmöisiä niin kuin valokuvatarinoita. Ja tässä on vahvasti tämmöinen rikos- ja kauhuteema näissä kuvissa sitten.
Missä tämä kuva on otettu?
Tämä on otettu mun suvun kesäpaikassa Lummessaaressa tuolla Savonlinnan lähellä. Kirsikka oli siellä mun kanssa kesälomia just ton ikäisenä viettämässä. Mua ehkä viehättää tuossa kuvassa. Tietysti se on myös semmoista niin kuin sitä osaa omaa historiaa, että missä vaiheessa on alkanut ikään kuin leikkiä elokuvaa, teatteria ja elokuvaa ja erilaisia tämmöisiä asioita. Mutta jos tietty tuommoinen niin kuin alkeellinen trikkiteknologia, että tässä kuvassa on siis yritetty huijata niin, että pöytäliina on nostettu etupuolelta, että näyttäisi, että siinä on pelkästään niin kuin pelkkä pää, että mä olen piilossa sitten siellä ovelasti siellä pöydän takana, pöytäliinan takana. Ja jotenkin edelleenkin elokuvan tekijänä on mua viehättää, vaikka meillä on kaikki VFX ja digitaalinen tekniikka apuna luomassa niin kuin efektejä ja magiaa, niin mua kyllä aina viehättää se, että miten paljon pystyy tekemään ihan semmoisella niin kuin keksieläisyydellä ja köyhän naisen kekkatekniikalla. Ja mä olen suuri Siiman ystävä tehdessä niin kuin erilaisia magisia temppuja elokuviin. Että kaikki se, mitä voi tehdä silleen vähän niin kuin vanhanaikaisesti huijaten, niin on musta viehättävää. Ehkä tuohon vähän liittyy myös semmoinen, että mulla siis nuorena oli tietyllä tavalla haaveammattina taikurin ammatti, mutta se ei koskaan realisoitunut silleen, että mä olisin niin kuin
no kyllä, se tavallaan realisoitui.
Niin, ehkä se elokuvan ohjaaminen on niin kuin lähinnä, mitä siihen pääsi. Mutta että mä oon jotenkin mua niin kuin taikuruissa viehättänyt semmoinen rehellinen huijaus, että se sopimus katsojan kanssa on niin selkeä, että kaikki tietävät, että tämä on vaan illuusiota ja huijausta, mutta haluavat tulla huijatuksi. Ja sen hetken, kun se taikatemppu kestää, niin hän haluaa uskoa, että siinä on kuitenkin todellista magiaa.
Pieniä silmänkääntötemppuja.
Joo.
Pystytkö muistamaan, Saara Kantell, tämän 13-vuotiaan tytön silmin, että millaiset asiat oli sellaisia, joista sä olit aivan liekeissä ja tosi innoissasi?
No paljon niin kuin elokuvat ja tarinat. 13 vuotta on aika kiehtova ikä itse. Mun kuopukseni on juuri nyt 13-vuotias ja mulla on jotenkin niin kuin vahvoja muistikuvia tuosta iästä, kun se on kuitenkin niin semmoinen välitila aikuisuuden ja lapsuuden välillä. Ja niin kuin pahimmillaan se tunne, että on koko ajan niin kuin liian iso johonkin ja liian pieni johonkin. Että ei ihan pääse mukaan joihinkin asioihin ja sitten kuitenkin sälytään jo kovasti vastuuta. Mutta se mikä on myös kauhean vahva muistikuva on tuosta ja mistä musta niin kuin kuvatkin kertoo, että tietyn vaiheessa on ihana osin vielä niin kuin hyvällä tavalla lapsellinen luovuus, mikä on. Että mä muistan, että Kirsikan kanssa Kirsikka oli hyvin myös tämmöinen ihana tavalla renessanssityyppinen ystävä, että meillä oli erilaiset, me niinku opeteltiin morseaakkoset, me opeteltiin erilaisia solmuja, me oli aina sellaisia projekteja, mitä otti niinku haltuun. Että.
Ja kesä oli loistavaa aikaa, koska kesäthän kesti silloin ikuisesti.
Kesät kesti niinku ihan loputtomiin, ja sitten jotenkin se, että ainahan oli siis aurinkoista, että tietysti tässähän valokuvat on semmoinen niinku historiaa vääristävä, että harvoin näin sadepäivinä kuvaa. Mutta jotenkin, että mullahan on niinku semmoinen mielikuva, että koko mun niinku lapsuuden nuoruuden aikana on ollut sulle yksi sateinen päivä, joka oli se kiva päivä, jolloin juostiin satelanäköissä pikkuserkkujen kanssa. Että muuten on ollut aina aurinkoista. Että se on se mielikuva. Mutta joo, että kyllä tuo kuva niinku se liittyy paljon myös tietysti ystävyyteen, semmoiseen yhdessä tekemiseen. Ja ehkä siihen niinku linkitykseen, että mä olin siis 8-vuotiaista 16-vuotiaaksi semmoisessa hyvin aktiivissa näytelmäkerhossa, missä me tehtiin itse hyvän ohjaajan johdolla, niin itse kirjoitettiin ja tehtiin näytelmiä ja käsiteltiin kaikkia asioita. Että se oli niin kuin, ollut hirveän tärkeä semmoinen oman identiteetin rakentaja.
No tässä vaiheessa olet siis jo aika monta vuotta käynyt siellä.
Joo.
Alkaa tulokset näkyä.
Joo, ja varmaan just tuossa vaiheessa sitten tuossa niin kuin teinien kynnyksellä ja sitten eteenpäin alkoi itse mieltää sitä, että ei halua näyttelijäksi, vaan ehkä ohjaajaksi. En tiedä, oliko se tuossa niin tietoinen, mutta tuossa oli sitä aikaa, kun me alettiin tosiaan tehdä niin kuin myös elokuvia ja suunnitella niitä yhdessä.
Oliko niissä elokuvissa myöskin kauhu ja jännitys ja tällaiset teemat?
Joo, ehkä niin kauhu niinkään, mutta kyllä semmoinen, niin kuin, joo, se oli semmoisia mustan huumorin rikostarinoita, että meillä oli myös yksi semmoinen juuri 13-vuotiaana Kaita-filmillä tehty elokuva, missä on joukko ystävyksiä, mitä oli 8 tyttöä siinä, ja se oli pitkälle, jos Kirsken kanssa ideoitiin se, mistä kaikki asuu niin kuin erilaisissa paikoissa, yksi asuu puhelinkopissa, ja yksi asuu vessassa, ja yksi asuu ullakolla, ja sitten ne soittaa toisilleen, ja kerää pokeriporukan kokoon, ja sitten yksi heistä, se oli juuri voittaa kaiken, ja sitten nämä lopussa nämä muut sitten tappaa sen ja jakavat rahan. Että oli tämmöisiä tarinoita, mitä tehtiin.
Tässä on nyt ollut esillä vahvasti ystäväsi Kirsikka, lapsuuden ystävä, mutta ketä tärkeitä aikuisia lapsen ja nuoren Saara Kanttelin elämässä on ollut?
No tietysti oma perhe. Mulla on 6 vuotta vanhempi isosisko ja äiti, meidän vanhemmat erosivat, kun mä olin 7, että mä oon niin kuin asunut äidin ja isosiskon kanssa. Sitten tosiaan tämä teatterikerho, joka tuli mainittua, niin sen ohjaaja Anne oli kyllä hyvin vahva niin kuin vaikuttaja. Että se oli musta jännä, että mä vasta aikuisena tajusin, että se on ollut siis ihan parikymppinen itse, jos sitäkään silloin, kun se on alkanut vetää meidän sitä teatterikerhoa. Että aika hurja ja hieno työ niin kuin se, että koska meillä oli aika heterogeeninen sakki siinä, mitä teki, ja mahtuu kaikenlaisia niin kuin perhetausta myös ongelmia ja suruja siihen, mitä me aika hyvin pystyttiin siinä käsittelemään. Antoi ehkä semmoisen tajun, jota silloin ei vielä tietysti osannut verbalisoida, mutta niin kuin, joka on kantanut aika pitkälle elämään se, että vaikeita asioita on mahdollista käsitellä taiteen kautta. On se sitten kirjoitettuna tai teatterilavalla tai elokuvassa. Mutta mietin vielä, että aikuisia mä olin niin kuin lapsena hyvin läheinen äidin puolesta, niin kuin mummini äidin kanssa, joka kuoli kanssa siinä, kun mä olin 7. Ja meillä on iso suku sekä äidin että isän puolelta, että se on ollut semmoinen, mitä on kanssa vasta aikuisena tajunnut, mikä voimavara se on, että on paljon serkkuja, joiden kanssa on vielä edelleenkin ihan niin kuin suhteellisen tiivisti yhteydessä. Mulla on tosi paljon kummivanhempia ja semmoisia, että mulla on niin kuin nykyään puhutaan niin paljon tästä verkoista ja turvaverkoista ja tämmöistä näin. Ja kyllä mä niin kuin itse näen sen, että se on hirveän sääli, että jos ja kun meidän yhteiskunta niin kuin pirstaloituu silleen, että ihmiset jää liian yksin ja liian niin kuin pieniin yksikköihin. Että kyllä esimerkiksi jokaisella lapsella pitäisi olla muitakin kuin, niin kuin omien vanhempien läheisiä aikuisia. Ja että mitä enemmän näkee vähän niin kuin erilaisia ihmisiä, erilaisia tapoja olla, niin kyllä minä sanoin, että se on myös semmoinen niin kuin luontainen tapa kasvaa esimerkiksi vähän vähemmän suvaitsemattomaksi, jos jo niin kuin lapsesta asti on monenlaisia malleja, että voi olla vahvasti uskovaiset isovanhemmat ja ateisti vanhemmat ja saa jo valmiiksi ihan hyvät palikat nähdä se, että ei ole yhtä totuutta. Se ei ole niin kuin mustavalkoinen se, että miten elämä rakentuu.
Tänään siis Saara Kanttelin 5 kuvaa albumista ja 1 kuva sieltä mielen syövereistä. Ja otetaan seuraava kuva. Kaikki nämä kuvathan ovat nähtävissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Mihinkäs seuraava kuva meidät vie?
No, tämä kuva vie meidät millenniumin vuosituhannen vaihteeseen. Se on otettu uutena vuonna 1999-2000. Se on musta hauska kuva myös silleen, että sehän on kuvan aika huono, että se on tuommoinen vähän väärin somiteltu räpsäys. Mä olen siinä juuri ottamassa juhla-asuisena juustoja ja hedelmiä juhlapöydältä, ja takana näkyy puolisoni, joka ehkä tekstaa, voisin kuvitella. Että se oli meistä kiehtovaa silloin, että toi oli niin ensimmäisiä aikoja, että silloin uuden vuoden yönä, että ihmiset lähetteli tekstiviestiä ja toivotti hyvää uutta vuotta eri puolille maailmaa, että siellä oli, kun siellä oli paljon porukkaa, niin sitten oli ihmisiä, joilla oli ystäviä just Singaporessa tai jonnekin. Ja se tuntui silloin niin, kuin niin häkellyttävältä, että tästä me voidaan vaan näin vaan lähettää joku viesti toiselle puolelle maailmaa. Että se oli kuitenkin aika uutta ja ihmeellistä silloin.
Tästä on 15 vuotta aikaa. Onko se paljon vai vähän?
Tämähän on tämä ikääntymisen paradokseja, että mä yritän opetella sinne muistisääntöä, että kaikki, mistä luulee, että vuosi on niin kuin 3 vuotta, ja jos luulee, että on 5 vuotta, niin siitä on 10 vuotta. Mutta mä huomaan, että tässäkin käy niin kuin inflaatio koko ajan. Että tavallaan 15 vuotta on tosi lyhyt ihan äsken, mutta sitten toisaalta, kun mä katson tätä kuvaa ja ajattelen, niin onhan sen jälkeen tapahtunut ihan hirveästi. Että tuossa vaiheessa mulla oli kaksi pientä lasta, ja nyt mulla on 3 lasta, josta vanhin on jo aikuinen, ja keskimmäinenkin tätä 17, ja Kuopus on 13, että onhan siitä niin kuin aikaa. Toi kuva, ehkä se vielä asia, että kaikenlaisiin tämmöisiin niin kuin isoihin virstanpylväisiin ja jopa niin kuin esimerkiksi ikäkriiseihin, että mä aina nuorena ajattelin, että mä voin ymmärtää, että ihmisillä on niin kuin ikäkriisejä, ja sitten mä jotenkin ajattelin, että ne liittyy semmoisiin kauhean niin kuin pinnallisiin asioihin, että ihminen että on huolissaan jostain niin kuin ulkonäöstä ja tämmöisestä näin, ja niin kuin monen munkin asian suhteen, niin kuvittelin tietysti itse olevan täysin tämmöisen yläpuolella, ja sitten niin kuin huomannut tietysti sen, paitsi sen, että kyllä sitä itse aika lailla, nämä on aika yleisinhimillisiä erilaiset kriisitkin, että harva meistä niistä välttyy, mutta myös se, että onhan ne ihan selkeitä, että se on vähän sama kuin, niin kuin uusi vuosi aina, että jossain siinä semmoisessa syklisen ja lineaarisen ajan kohdissa, niin ne on semmoisia pysähdyshetkiä, jolloin aina niin kuin on kauhean selkeästi mahdollisuus ja ehkä valheellinen lupaus siitä uuden aloittamisesta. Että väistämättä jollain tavalla sitä arvioi, että missä vaiheessa nyt on ja paljonko on mahdollisesti edessä ja mitä on tullut tehtyä ja onko se mitä on takana semmoista, mitä on halunnut ja mitä voi vielä muuttaa. Että kyllähän se on kauhean niin syvästi ihmisyyteen kuuluva myös semmoinen, että me arvioidaan sitä elämäämme ja mihin me voidaan vaikuttaa ja mihin ei voida vaikuttaa. Tuohon liittyy semmoinenkin mun mielestä hauska, että mä muistan nuorena ihan vakavasti surreeni sitä, että miten väärin on, että kun oman elämän kohdalle osuu tämmöinen niin kuin vuosituhannen vaihde, niin merkittävä tapahtuma. Mutta että kun se osuu niin myöhään kuin vuoteen 2000, että mä oon jo niin vanha, että mä oon 32, että mä en pysty juhlimaan silloin. Että tää oli näitä, niin kuin, jos nuorena voi murehtia turhista asioista, niin se oli ehkä yksi semmoinen.
No mitenkä sitten, kun se milleniumin hetki oli, olit 32-vuotias, niin miten vanha omasta mielestäsi olit sillä hetkellä?
No kyllähän se silloin, että tämä nuoruuden huoli nauratti tietysti myöskin se, että miten vääristynyt kuva se on ehkä se jotenkin semmoinen nuoren, että elämä loppui joskus 25-vuotiaana ja sen jälkeen vaan tylsää vanhuutta. Ja tietysti nyt sitten 15 vuotta myöhemmistä katsoa, että miten nuorista onkaan tuossa, että miten nuorista onkaan 32-vuotiaana ollut. Että kyllä mulla on niin kuin tämmöisen aikuisuuden suhteen melkein päivittäin mulla on semmoinen olo, että on vähän semmoista niin kuin lapsilta ja nuorilta suuresti salattua huijausta, että me luodaan semmoista illuusiota, että vain aikuiset ja vanhemmat on jotenkin niin kuin aikuisia ja, ja osaavia. Että jatkuvasti on sellaisia tilanteita, että tästä, että sitä katsoo itseään sille, että tästä nyt leikkii aikuista ja tämä tekee tämmöisiä asioita. Että vaikka nyt onneksi joissain asioissa huomaa, että ikä on tuonut myös jotain ehkä vähän parhaimmillaan avarakatseutta tai armollisuutta muita ja itseäänkin kohtaan, ja ehkä suhteellisuuden tajua, niin kuin on, että siltä on vaikea välttyä, ja kyllähän niin elämä nyt väistämättä opettaa vähän nauramaan itselleen, mutta sitten toisaalta, että ihan niihin niin kuin, ihan samojen tunnemyrskyjen kanssa sitä kuitenkin on, ja ihan samojen hölmöyksien kanssa, ja se on ehkä semmoinen, mitä niin kuin onneksi ei tiedä nuorena, että miten samojen asioiden ja ongelmien kanssa räpiköi. Ehkä tähän liittyy siis, se on nyt tämmöistä niin ihmissuhteista, mulla oli siis eilen oli 25-vuotis hääpäivä, mikä...
Onneksi
olkoon. Kiitos, mikä vähän järkyttää, että jos nauskelu, että vaikea niin kuin, pitää yllä semmoista iloisia, että olisi kauhean nuori, jos on ollut 4. vuosisadan naimisissa. Se voi olla niin kuin alitajusti liittynyt tähänkin, mä nyt mun huomaan, että mä oon valinnut tämän kuvan, että tämmöisiä niin kuin virstanpylväskuvia. Mutta kyllähän siihen liittyy myös tämä tämmöinen, missä määrin me muutumme ja emme muutu. Että jos mä, multa kysyttäisiin niin kuin neuvoa, että pitkän parisuhteen salaisuus, niin mä sanoisin, että kyllä se on ehkä sen kivulias hyväksyminen, että ihminen muuttuu aika vähän. Että se on niin kuin, ehkä se on hyvä myös semmoinen vanhenemisen myötä, en sen tämän vanhuuden vielä, vanhemmisen myötä tuleva laiskistuminen, että ne asiat, jotka oli hirveätä draamaa nuorena, niin niitä, ei jaksa enää olla elämän ja kuoleman kysymyksiä.
Mikäs kuva otetaan Saara Kantteelle sitten seuraavaksi tämän Millennium-kuvan jälkeen? Mihin aikaan mennään?
Ehkä me voitaisiin ottaa noin tästä 2 kuvasta yhdistetty.
Niin, halusit tehdä niin kuin ikään kuin 1 kuvan 2 kuvasta.
Joo.
Tässä on hyvin samannäköinen miljöö. Ollaan vanhassa talossa.
Joo, noissa on myös niin kuin värit ja sitten toi tietysti valo, joka tulee, niin kuin, vaikka toisessa tulee selkeämmin niin kuin yhdestä suunnasta ja toisessa öljylamposta. Tässä palataan sinne Lummessaareen, minkä mainitsin tuossa, eli mun äitini puolen suvun kesäpaikkaan. Mä huomasin myös kuvia selatessani. Mulla ei todellakaan ole nämä vanhat kuvat kun tiettyyn pisteeseen asti, jota kun järjestyksessä albumissa ja sen jälkeen on ennen digiaikaa, niin irto
valokuvina
laatikoissa. Ja se oli aika ihanaa, mutta myös aika rankkaa niiden käyminen, kun sitten tuommoisessa laatikon mylläkässä sieltä nousee niinku ihan varoittamatta ja epäjärjestyksessä kaikenlaisia kuvia. Ja jotenkin se ihanasti niinku ajan kronologia ihan rikkoutuneena, tutut ihmiset, perheenjäsenet, omat lapset, ystävät ihan yhtäkkiä ihan eri-ikäisinä ja vaihdellen ja kuolleet läheiset taas hengissä ja eronneet onnellisesti hääkuvassa ja siinä on niinku kaikenlaista. Mutta siis se, minkä huomasin, että hirveän monet mun kuvista sijoittuu just tuonne Lummessaareen. Et se on todella tärkeä paikka. Siellä on viettänyt lapsena niin kuin käytännössä kaikki kesä. Täiti oli opettaja, että me lähdettiin aina silloin, kun koulut loppuivat, niin kuin toukokuun lopussa, ja oltiin käytännössä koko kesä siihen, kun koulut alkoi. Et sen, sitten mä olin, aina välillä olin jonkun ajan usein lapsena juhannuksen, sitten Mäntyharjulla isän puolesta isovanhempien luona. Ja mulle toi Lummessaari ja sen huvila, joka on äitin isoäidin piirtämä tuommoinen aika kaunis, valitettavasti hieman rapistumaan päässyt Jugendhuvila, on semmoinen niin kuin yhteisöllisen paikka, että siellä on aina ollut eri-ikäisiä, eri sukupolvia, niin kuin äitieni ja hänen serkkujaan ja heidän lapsiaan, eli mun pikkuserkkuja yhdessä. Ja se on jatkunut, että nyt sitten kun aikuisia siellä on ollut, niin siellä on paljon ollut mun niin kuin siskon ystäväperheitä ja meidän ystäväperheitä ja mun omat lapset serkkujensa kanssa siellä. Ja viettänyt käsiä.
Onko se sellainen paikka, jossa voisit sanoa, että siellä on juuret tai osa ainakin niistä?
On ehdottomasti. Kyllä se on semmoista niin kuin omaa sielunmaisemaa. Tietysti mun mielestä tuo Itä-Suomi ylipäänsä on niin kuin ehkä kauneinta paikkaa maailmassa. Tämä niin kuin isot järvet ja se koko se maisema on jotenkin semmoista omaa maisemaa. Vaikka mä oon niin kuin Helsingissä syntynyt ja kasvanut, niin mulle meri ei merkitse sillä tavalla niin paljon, koska mä oon kaikki kesät viettänyt tuolla Saimaan rannalla. Se, mikä tuolla on niin kuin Lummessaaressa, on semmoinen, mitä mä oon viime vuosina aika niin kuin tietoisestikin pohtinut, mutta on just tämä tämmöinen, että paikkoja, mistä tavallaan kaikki aika on niin kuin samaan aikaan läsnä. Että kun siellä on sukupolvien kerrostumaa ja siellä on niitä tarinoita, joita on kerrottu lapsuudesta saakka, tietyllä tavalla osa, niin kuin, osa semmoista sukulaisista, jotka on kuollut ennen kuin mä oon syntynyt, on jotenkin kauhean tuttuja, koska ne kulkee niissä tarinoissa ja tapahtumissa. Siellä ei ole sähköä, vesi kannetaan järvestä, lämmittää puilla, että siellä on niin kuin siinäkin mielessä paluuta semmoiseen menneeseen tai ajattomaan aikaan. Sitten kun se on paikka, johon palaa niin kuin uudestaan joka vuosi, se aika on tietyllä tavalla syklistä, kun siellä on aina siellä samassa, se tavallaan myös hämää, että se tietty niin kuin esimerkiksi rakennusten rappeutuminen ja metsittyminen ja muu niin kuin näkyy siellä, mutta tietyllä tavalla sille on sitten sokea, koska se on se sama tuttu paikka, mitä on. Ja ne on ollut semmoisia, että esimerkiksi toi toinen kuva on sitten mun elokuvan Tähtitaivas talon yllä, kuvauksista.
Voisi luulla, että se on kuvattu Lummessaaressa. Se on niin samanlainen. Joo,
se on jälleen tosi kauhean sama henki. Se oli niin kuin, siinä mulla oli, siis se, siinä elokuvassa on niin lähtökohta, että siinä on yksi sama talo ja sitten kolme sukupolven naiset, jotka kukin viettää siellä aikaa ja sitten ne tarinat niin kuin limittyy ristiin keskenään. Ja siinä on yksi kuva, joka on semmoinen, että ne sitten kaikki nämä kolme naista on niin kuin samassa kuvassa, vaikka he niin kuin elävät eri aikaan saman pöydän äärellä, kukin omassa valopisteessään niin kuin hetken aikaa yhdessä. Ja se on joku semmoinen niin kuin tunnekokemus, mikä mulla on just tuolta Lummessaaresta, mitä halusi, niin kuin, halusi välittää siitä, että siellä on välillä tunne, että siellä on niin kuin kaikki aika ihan konkreettisesti läsnä samaan aikaan. Mulla oli tuossa siinä tähtävässä talon yllä niin kuin esikuvana myös talon osalta ehkä vielä enemmän just se isänpuolen isovanhempien kesäpaikka Mäntyharjulta ja sitten mun miehen suvun kesäpaikka. Että niinku tämmöisiä vanhoja sukupaikkoja ja sukutiloja, joita käytti sitten niinku siinä inspiraation lähteenä.
Siinä elokuvassa Tähtitaivas talon yllä on myös semmoinen kohtaus, jossa ne naiset on saunassa.
Joo.
Ne on leikattu ristiin 40-luvun saunoja, 70-luvun saunoja ja sitten 2000-luvun saunoja,
joo,
että samoilla lauteilla.
Joo.
Siinä on jotain hyvin, hyvin semmoista vahvaa ja maarottavaa siinä kokemuksessa, kun istuu ja myös hikoilee samalla lauteella, kun ajattelee, että tässä äitini ja äidin äitini on ihan samoilla lauteilla,
joo,
lastensa hiuksia pessy ja hikoillu. Tai sitten nämä lankkulattiat vanhoissa taloissa, joissa näkee, että tästä on muutkin askeltanut.
Joo.
Tämä vasemmalla puolella oleva kuva, eli sieltä kuvauspaikalta otettu kuva, kun mä tämän näin ensimmäisen kerran vilkasin, niin mä ajattelin, että tämä on vanha kuva, jossa istuu nainen pirtissään, mutta se oletkin sinä.
Se olenkin minä ja mulla on tämmöinen langaton pikku monitori kädessä, mitä mulla on kuvauksissa usein. Se mahdollistaa sen, että mä voin olla niin kuin mahdollisimman lähellä näyttelijöitä ja kuitenkin sit tarvittaessa seurata sitä kuvaa myös.
Muistatko, mitä kohtaa tässä kuvataan? Voi olla vähän vaikea muistaa.
En muista. Voisin nyt päätellä tuosta, että onkohan toi 40-luvun kohtauksia noista tuosta niin kuin rekvisiitasta päätellen varmaankin. Me kuvattiin se elokuva silleen niin kuin, vähän niin kuin episodielokuvana, että yksi ajanjakso kerrallaan putkeen. Ja sitten, mutta sitten se oli käsikirjoittu leikkausvaiheessa niin, että ne tarinat niin kuin risteä ja limittyy toisiinsa.
Mitäs aika kautta eletään sitten tässä Lummessaaren kuvassa? Siinä on niin hyvä heilahtanut tunnelma. Lapsia ja pöydän ympärillä on vaikea sanoa, mistä vuosikymmenestä on kyse.
Joo, siitä vähän nyt voin päätyä sitten koostaa, että olisiko se ehkä tuommoinen vajaan 10 vuoden takaa. Siinä pelataan korttia. Me tuolla Lummessaaressa pelataan hyvin, hyvin paljon korttia. Se on myös Shanghai, on semmoinen korttipeli, joka kulkee sukupolvelta toiselle, että se on yksi vahvimpia ajan vietteitä siellä silloin, kun ollaan sisällä. Ja siitä on moni suvun lapsi ja moni muukin oppinut varmaankin matemaattista hahmotusta ja laskemista korttipöydän ääressä, että se ei ole hyödytön. Ja sosiaalisia taitoja tietysti ja tämmöisiä, että yhdessä korttipelaaminen on hirvittävän hauskaa. Se, mikä tässä kuvassa on myös kiva, on, mä tykkään tuosta pienestä tuommoista ikään kuin tärähtäneisyydestä noista ihmisistä. Että siihen ehkä jotenkin kiteytyy myös se semmoinen, mitä yritti tavoittaa tuossa elokuvassakin, mitä on ajatellut muissakin yhteydessä. Ehkä se on joku semmoinen, vähän semmoinen meidän, ehkä se kuulostaa patiettiselta, mutta että tavallaan ihmisten väliaikaisuus suhteessa siihen tilaan ja paikkaan, että niin kun sukupolvet vaihtuvat, mutta talo pysyy ja että, ja sitten että me, vaikka me konkreettisesti ei oltaisi läsnä, niin jotain meistä jää sinne niin kun kaikki se, mikä on myös se, niin kuin sen aineellisen pysyvän perinnön ohella sitten semmoinen aineeton perintö, mitä me välitetään lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Ja sehän on yksi semmoinen, mitä itse tajua kanssa niin kuin vanhetessa, että alkaa siirtyä siitä niin kuin tarinoiden kuulijasta niiden eteenpäin välittäjäksi ja viejäksi. Hirvittävän hauskaa on sitten yhtäkkiä huomata, että vaikka oma vanhin poika jossain yhteydessä kertoo jotain isoäitinsä isästä tarinaa. Et siinä ollaan musta ehkä jossain semmoisessa ihmisyyden ytimessä, että tietenkin mä ajattelin, että me ollaan semmoinen, mikä meitä määrittää niin kuin eläinlajina, että me ollaan semmoinen tarinoita kertova eläin, ja se on se, minkä kautta me toimitaan tässä maailmassa ja hahmotetaan itsemme ja toisemme. Että Et heti kun meillä on riittävästi katto pään päällä ja ruokaa, että kaikki niin kun olemassaolo ei mene vain siihen, että pysytään hengissä, niin kyllä mä ajattelin, että sit ihmiset on aluksi leirinuotiolla ja sitten päre- ja öljylampuja sähkövalon ääressä ja sitten jossain valkokankaiden luona niin jakanut toisilleen tarinoita, joiden kautta sitten välittyy niin kun tietoa, mutta myös semmoisia ihan tavallaan moraalisia selvityskeinoja ja ihmissuhdetaitoja ja kaikkea, niin kuin mahdollisuus käsitellä sitä, että mitä jos ja mitä seuraa, jos tekee näin. Et kyllähän kaikki suuret niin kuin Shakespearein tarinatkin, nehän niin kuin, tavallaan kauhean selkeät semmoisia, että mihin kateus johtaa pahimmillaan, mihin teen ahneus, mihin niin kuin, mustasukkaisuus. Et näiden kanssahan me pyöritään niin kuin isoissa ja pienissä hetkissämme. Ja yksi osa sitä sitten, että sitä välittää omille lapsilleen sitä suvun tarinaa, on niin kuin yksi semmoinen ihan tärkeä osa niin kuin perheessä olemista.
Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista, mihin muutaman valokuvan niin avulla voi päästä. Tänään siis Saara Kantellin kotialbumit tai laatikoista löytyneet kuvat, osin albumeihinkin ehtineet. Ja kaikki nämä kuvat, joista tänään puhutaan, löytyvät myös verkosta yle.fi/6kuvaa. Mikä on seuraava kuva, Saara Kantelli, johon nyt tartutaan?
Mitäs meillä on? Onko meillä... Ai niin. Tämä on Legoista rakennettu kuva. Mä yritin etsiä jotain kuvaa, jossa jotenkin äitiyttä voisi käsitellä.
Mahtavaa, että se äitiyttä käsittelevä kuva on sellainen, jossa olet kolmen lapsisi kanssa huvipuistossa.
Kyllä.
Ilmeisesti joku tämmöinen vuoristorata.
Joo, tämä on siis Tanskan Legolandista. Mä just katsot, kuinka monta vuotta tuosta on. On siitäkin jo varmaan 7 vuotta, jos mä päättelen tästä poikieni iistä. En mä tiedä, ehkä tuossa on jotain semmoista tietysti vähän naiviakin symboliikkaa tässä tämmöisessä vähän kuin kieppuvassa laitteessa vauhdin keskellä tuosta kuvasta, että on sen, että et ehkä se nyt jollain tavalla kuvastaa sitä äitiyttä.
Analogia äitiydestä.
Se on, siinä on
ei
ihan
kummitusjuna
hyvä
kuitenkaan, vaan ei. Et vuoristoratainen tai
ja tässä
kieputin.
Tässä ollaan niin aika riemulliset ilmeet, että tämä tämmöinen huutonauro kasvoilla tietysti, kun sinne on tultu varmaan hurjaa vauhtia alas. Mä oon itse aina tykännyt tuommoista kovista niin kuin kieputtavista laitteista. Tietysti jää myötä vähän niin kuin pää kestää huonommin niitä, mutta kyllä mä pyrin edelleenkin niin kuin joka vuosi esimerkiksi Linnanmäellä menemään tiettyihin näihin näin. Mä pidän siitä pää alaspäin roikkumisesta ja pyörimisestä. Terveellistä tulla ravistetuksi fyysisestikin välillä sillä tavalla. Tietysti tässä vaiheessa kuva tietysti tätä haikeutta, kun pojat on niin paljon pienempiä tuossa noin. Ja sitten se on just tämä, mitä kaikki nämä kliseet, niin kuin, että nauti siitä, kun se menee niin nopeasti ohitse, jota ei koskaan taju siinä vaiheessa, kun se on. Mutta jota sitten itse yrittää sanoa kaikille rasittavuuteen asti kaikille niille, joilla on pienempiä lapsia. Hetkessä oleminen on hirveän vaikeaa ja sitten toisaalta, että silloin kun siinä onnistuu olemaan vain hetkessä, sitä ei tajua olevansa vain hetkessä. Et se on niin kuin sellainen paradoksaali, että välillä silloin tällöin on onnistunut elämässä siihen, että on niin kuin jotenkin osannut myös jotenkin tietoisuuden tajulla ajatella, että ymmärrän nyt, miten onnellinen olet juuri nyt ja sulla on kaikki tämä ja sulla on nämä ihmiset tässä näin. Mutta aika häivähtäviä hetkiä ne on. Ehkä toi kuva nyt jotenkin sit symboloi myös semmoista, että kyllä niin kuin itsellen äitiysvanhemmuus on ollut yksi isoimpia ravistelevia asioita. Silleen mä oon niin kuin nuorena aina on ollut paljon lasten kanssa tekemissä, hoitanut serkkuja ja sitten siskon lapsia, kun on ollut pieniä. Ja oli suhteellisen realistinen käsitys siitä, mitä lasten kanssa oleminen on. Ja mä ajattelin, että musta tulee aika loistava äiti. Että mä niin kuin olin aina kokenut, että mä oon kauhean hyvä lasten kanssa ja että se on se, joka mulle on niin luontaista ja helppoa. Ja tietysti olin sitten salaa paheksunut ja ihmetellyt ja vaikka isosiskoja ja muita, että miten ne voi tolleen huutaa lapsineen tai miten ne on noin kärsimättömiä. Ja se on niin kuin semmoinen, joka kyllä sitten se matto vetästyy aika rankasti jalkojen alta, että ei niin kuin, että omat lapset onnistuu tietysti osumaan juuri semmoisiin ärsytyshermoihin, mihin ei niin kuin oikein kukaan muu maailmassa. Että kaikki ne, mitä on vannunut ja luvannut itselleen, että mä en ainakaan ikinä sano mitään tollasta, niin kaiken sen on niin kuin suustaan päästänyt ja paljon enemmänkin. Että kyllä, jos nyt aina haluan nähdä asioissa hyviä puolta, niin mä ajattelin, että no, luultavasti ilman lapsia mä olisin niin kuin siinä mielessä paljon sietämättömämpi ihminen, että mä olisin pystynyt pitämään sen illuusion, että mä olisin niin kuin hyvä ja täydellinen ja ei hermostuva äiti. On taas sitten tietysti harvaa siellä elämässä niin paljon antanut kuin, niin kuin mahdollisuus elää lasten kanssa ja kasvaa niiden kanssa siinä yhdessä, vaikka ei se aina, eihän se siihen omaan riittämättömyyteen törmääminen aina niin hauskaa ole, että ja just tämä. Kyllä mä olen ihan vilpittömästi häkellyttää se, että kun mä mielestäni kuitenkin aika hyvin muistan esimerkiksi oman juuri vaikka teini-ikäni ja muistaa niitä tunteita, pystyy tunnistamaan hirveän hyvin sen tunteen, miten nyt kukaan ei voi ymmärtää, miten yksin on. Ja se semmoinen niin kuin pohjaton eksistentiaalinen, että mä oon ainoa ihminen, joka on niin kuin kaikilla muilla on ja kukaan ei ole näin. Että miten se ei sitten tavallaan auta, kun on siinä toisella puolella. Ja miten, niin kuin, että miten vahva se on se just semmoinen niin kuin ikään kuin käsikirjoitettu rooli, että mitä on se, mitä olla teini-ikäisen vanhempi. Ja tietysti siihen niin kuin kuuluu se, että on tyhmä ja ymmärtämätön ja ei voi tajuta. Mutta jotenkin, että miten helposti siihen sorahtaa siihen kaikkiin niihin niin kuin kliseisiin ärsytyksiinkin.
Käytit Saara Kantel, sanoit itse, että tämä on naivi vertauskuva, että äitiys on ollut yhtä ravisteleva kuin joku, tai vieläkin ravistelevampi kuin joku huvipuiston tämmöinen vuoristorata tai oikein laite, mutta mä käytän vähintään yhtä kornia rinnastusta, että jotenkin olet ollut itse lapsi ja sinulla on lapsia, jotka nyt on jo lähestymässä aikuisuutta, että anteeksi vaan, elämä vie sinua kuin tämmöinen kiihtyvää vauhtia etenevä vuoristorata kohti mummo-ikää, isoäiti-ikää, että tuli niitä lapsenlapsia tai ei, niin mä oon itse huomannut sen nyt 50 vuotta täytettyä, niin että alkaa ajatella sitä, että toivottavasti minusta joskus tulee mummi.
Kyllä, ja mullahan on vakaa käsitys siinä, että mummina mä tulen olemaan aivan loistava.
Ja korjaan kaikki ne virheet, joita.
Ja ehkä mä siihen on ehkä vähän helpompi uskoa, niin kuin, että koska siinä ei ole sitä välitöntä, niin kuin, no mikä on omiin lapsiin sitä välitöntä peilausta, että näin ainakin väitetään, että isovanhemmuudessa saisi parhaat puolet.
Tähän mykistävään ajatukseen on ehkä hyvä päättää tämä kuva äidistä ja kolmesta pojasta täydessä vauhdissa. Ja otetaan Saara Kantel seuraava kuva.
Joo.
Kuvassa ei ole ihmisiä tällä kertaa.
Ei ole näkyvissä ihmisiä. Joo, tämä on suhteellisen tuore kuva Luoteis-Islannista. Jos ajattelee Islannin vähän semmoisena eläimenä, niin kuin mä hahmotan, että toi on sieltä eläimen päästä, Flateyristä, jossa olin tuossa toukokuun lopulla. Tuosta kuvasta vähän näkyy, että siellä on niin kuin täysin tuommoisten lumisten vuorten ympäröimä pieni paikka huikeiden maisemien keskellä.
Miksi haluat viedä meidät tänne?
Se liittyy monta, mutta siis se nyt se selkeä syy, miksi olin siellä. Meillä on tämmöinen ystävä, kollega, pienen porukan kanssa. Meillä on tämmöinen pitkä fiktioelokuvahanke, jota me tehdään vähän niin kuin dokumenttielokuvaa. Eli me kuvataan sitä nyt muutaman vuoden aikana, aina kerran pari vuodessa, viikon verran Suomessa ja Islannissa, hyvin pienellä ryhmällä. Ja sitten silleen, että me niin kuin, se metodi on, että meillä on niin kuin suuret suuntalinjat ja ne henkilöhahmot olemassa ja heidän väliset suhteet ja ne, mitä ne käsittelee, mutta sitten aina niin kuin improvisoidaan tilanteita sen pohjalta, sitten tehdään käsikirjoitus ja kuvataan kohtaukset. Se on hirveän ihana tekemisen tapa, siitä jää niin kuin pois sitä elokuvatekoväestön liittyvää raskasta koneistoa, siitä jää pois sellaisia rajoitteita, että sitten kun tekee tuolla tavalla, niin sitä voi pystyä hyödyntämään niin kuin kauneimman aamuvalon tai puolen yön aikaisin hienon valon niin kuin tuolla, kun siellä ei tuossa vaiheessa jo aurinko laski myöhään, että siellä sitä valoa riittää, mitä tietysti normaalissa elokuvatunnossa ei voi, koska pitää pitää kiinni työajoista ja ryhmästä ja näin. Ja voidaan tehdä silleen, että siinä yksi näyttelijöistä on 1,5-vuotias, niin voidaan mennä hänen päiväuniensa ehdoilla. Ja niin kuin, sillä tavalla, että siinä on niin kuin paljon ihanaa siinä tekemistavassa ja tietysti myös siinä mahdollisuudessa päästä niin kuin ehkä sitten syvyyssuunnassa toivottavasti henkilöhahmoja ja muihin niin kuin yhdessä kehitellen. mikä liittyy ehkä aika osin tämmöiseen, niin mitä miettii omaa niin kuin ammatillista identiteettiä ja millaisia tarinat haluaa kertoa ja millä tavalla haluaa työskennellä ja mitä niin kuin elokuvaohjaaminen on ihanaa. Mä oon silleen niin kauhean unelma ammatissa ja kauhean kiitollinen, kun pääsee sitä tekemään, koska se on tietysti siitä hassu ammatti, että se ei ole itsestään selvää, että pääsee sitä niin kuin, pääsee harjoittamaan ammattiansa, kun se on aina niin rahoituksesta riippuvaista.
Ja oot tehnyt monenlaisia siis Onnellista ja Annellista tällaiseen kolmen naisen sukupolvikertomukseen ja hyvin, hyvin monenlaisia elokuvia.
Joo, viime vuonna on ollut silleen onnekas, että mulla on ollut paljon elokuvaprojekteja ja on päässyt tekemään monenlaista, että tosiaan lasten elokuvaa ja romanttista komediaa ja sitten tämmöistä ikään kuin vakavampaa taidedraamaa. Ja tavallaan nyt, että tämä on ehkä sellainen projekti, missä niin kuin haluaisi hyödyntää kaikkea sitä, mitä on tähän käyvänsä oppinut, ja myös niin kuin etsiä testaa ja kokeilla toisenlaisia tekemisen tapoja. Sitten siihen liittyi ihan semmoinen, kun tuo Flatterissa maisema oli niin huikea, ja sitä oli kauhean tietoinen siitä, että miten niin kuin silmä ja sielu lepää tuommoisessa maisemassa. Ja kun mä juuri aikaisemmin sanoin, että niin Itä-Suomalainen järvimaisema on mun sielun maisemaa, niin sitten mä tuolla tein semmoisen naivin havainnon, että miten paljon mä tykkäänkään vuorista. Ja sitten mä huomasin, että mulla tuli yhtäkkiä niin kuin muistikuvia. Mä nuorena olin tämmöisellä kansainvälisellä vapaaehtoisella työleireillä yksi vuosi silloin. Niin kuin juuri kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mä olin vuodenvaihteessa Ranskan ja Espanjan rajalla siellä niin kuin Midi-Pireneen ja siellä pienellä paikkakunnalla tämmöisiä niin kuin kehitysvammaisia hoitamassa, tai se oli semmoinen, missä me järjestettiin niille niin kuin vapaa-ajan virikettä joululomalla. Ja yhtäkkiä noin niin kuin Islannin vuoret muistutti sitä vuorimaisemaa siellä, ja niin kuin ne on kanssa semmoisia niin kuin vähän pateettisia, pieniä suuria ajatuksia, mutta että joku siinä on jännää, että miten tuommoiset maisemat niin kuin, ne pistää ihmisen silleen paikoilleen maailmassa hyvällä tavalla. Että ei ole vaikea ymmärtää, minkä takia vuoret on nimessä kaikissa uskonnoissa, niin kuin pyhät paikat sijoittuu vuorille ja niin kuin olympiuksen jumalat on vuorilla ja Mooses saanut 10 käskyä vuorella, että ne on niin kuin, ne on aika suora yhteys sinne johonkin isompaan, korkeampaan, mitä ikinä ihminen sen haluakaan olevan. Mutta joo, ja tietysti tuohon kuvaan, sitten, vaikka siinä ihmisiin näy, niin siinä liittyy sitten vahvasti niin kuin tärkeitä estäviä kuvaaja Marita Helfors, jonka kanssa tätäkin projektia tehdään, ja sitten Elin Petersdotter, Lauri ja Henna Tanskan näyttelijät ja Minna Sorva. Ja se ehkä edustaa myös kaikkia niitä sitten semmoisia niin kuin tärkeitä läheisiä ihmisiä, joiden kanssa muitakin kuin heitä, joiden kanssa, niin kuin, joiden kanssa tekee töitä ja haluaa tehdä töitä. Että se on tässä mun ammatissa se kaikista hyvistä puolista, kaikkein ihanin puoli on semmoista se niin kuin yhteisöllisyys. Että monia muita vaiheita ja kirjoittamista voi tehdä ja tekee yksin, mutta elokuvaa ei voi yksin ohjata. Ja tavallaan silloin kun siinä onnistuu nimenomaan sen takia, että pääsee tekemään niin kuin hyviä ja lahjakkaiden ja ihania ihmisten kanssa töitä. Että ehkä paradoksaalisesti valitsin kuva, jos ei näy yhtään ihmistä, niin kuin myös kertomaan kaikista niistä ihmistä, joita ilman ei olisi itse mitään.
Elokuva tekeminen on hirveän isolta osalta se taito, niin kommunikoimisen taitoa sitä, että se tehdään, osataan rakentaa ja puhua olevaksi yhdessä.
Joo. Ja puhua ja nähdä. Ja sitten se on hauska tietysti se, että sit kun pääsee tekemään ihmisten kanssa, jotka löytää, että se ei ole aina niin kuin sit jotenkin verbalisoitavassa soitavissa se. Mutta se onhan silleen, siinä on sen lähtökohta on niin. Lähtökohta haastehan on se, että kun se on niin kuin, että miten saada semmoinen päänsisäinen visio ensin niin kuin monen ihmisen yhteiseksi päänsisäiseksi visioksi ja sen jälkeen sitten se kaikki se abstrakti ja konkretisoitua semmoiseksi visioksi ja audioksi, että sen voi sitten myös vielä ihan uudet ihmiset jakaa. Että se on se, niin kuin, mikä siinä on kauhean kiehtovaa.
Se on sitä taikuutta.
Se on vähän sitä jo. Että, ja silloin kun sitä onnistuu, että kyllä semmoinen niin kuin, ne hetket, jolla on niin kuin omissa elokuvissa tuntee, että ne niissä on niin kuin hetkittäin saattanut jotain, niin kyllähän ne on aina niitä hetkiä, joissa tuntuu, että on niin kuin enemmän kuin se osiensa summa. Että se on se joku, mikä siitä sitten kaikessa siitä tulee, joka on vielä vähän enemmän. Ja kyllä siinä on niin kuin, ehkä siinä on siis vähän sama olo kuin että vuorteluna, että siinä ollaan sitten jonkun semmoisen jo vähän ei enää niin realistisen tai vähän jo semmoisen jonkun pyhän ja maagisen puolelle liuutaan.
Saara Kantel, nyt on enää yksi kuva jäljellä.
Joo. Tämä oli kyllä vaikea tämä kuudes kuva. Mä huomasin, että mä ehkä tein vähän semmoista, lähdin katsomaan semmoista metakuvaa. Se on niin kuin, liittyy varmaan konkreettisiin haaveihin ja siihen, että työn alla mulla syksyllä alkaa semmoisen työn nimellä Hiljainen tieto kulkevan elokuvan kuvaukset, joka kertoo siis 1660-luvun noitavainoista Ahvenanmaalla. Fiktiivinen tarina. Se on elokuva, joka on ollut niin kuin pisimpään mulla vireillä. Et sitä on aktiivisesti niin kuin käsikirjoittu ja suunniteltu 10 vuotta. Ja jo sitä ennen se on niin kuin elänyt se tarina. Ja sitten kun mä mietin, että mikä on se kuva, minkä mä haluan niin kuin viimeiseksi, että liittyykö se, onko se joku kuva siitä elokuvasta, onko se kuva sen elokuvan tekemisestä. Tietysti sitä ennen on näyttä, että onko niin henkilökohtaisempia kuvia, että missä. Mutta sitten mä huomaan, että tässä on ehkä tulee joku semmoinen hassa taikausko, että mä en halunnut kuudeksi kuvaksi valita mitään semmoista, mikä liittyy esimerkiksi mun läheisiin tai perheistä johonkin. Että siinä on jotain semmoista hassua taikauskoa, että ikään kuin semmoisia, että ei halua liian tarkkaan kuvitella jotain tulevaisuuteen liittyvää. Mutta sitten mä ajattelin, että se kuva, jonka mä näen nyt kuudentena kuvana, että siinä on täysin mulle tuntematon nuori nainen, ja mä en ole edes ihan varma, mistä maasta hän on, mutta hän istuu elokuvateatterissa ja katsoo tätä minun ohjaamani Hiljainen tieto -elokuva, joka elokuvan nimi on ehkä joku muu silloin. Ja se on jotenkin, tämä kuva on lähikuva tämän katsojan kasvoista hetkellä, jolloin sillä on niin kuin se elokuva vaikuttaa siihen. Ja se on joku semmoinen, koska siihen tietysti liittyy koko se haave, että miksi sitä tekee omia elokuviaan, että tavoittaisi ihmistä ja pystyisi oman niin kuin, omien tarinoittensa visioiden osin hyvin henkilökohtaistenkin kautta tavoittaa jotain yleispätevää, joka koskettaisi. Sitten se on selvää, että se on, mä haluan, että se on tässä tapauksessa nuori nainen, koska Hiljainen tieto on tarinassa on pääosassa nuori nainen, niin se, että se sijoittuu tämmöiseen niin kuin historialliseen aikaan ja aika rankkaan ympäristöön ja hurjaan tarinaan, niin että noita vainojen aikana on kuitenkin vaan, niin kuin, vaan kehys, jonka kautta pyrin käsittelemään semmoisia identiteettikysymyksiä, mitä musta tuntuu, että mä aina tavalla tai toisella käsittelen semmoisia jotenkin, että miten ihminen tulee omaksi itsekseen. Siinä on aika vahva semmoinen niin kuin valheen ja toden teemat, syyllisyyden teema. Siellä on niin kuin päähenkilö nuori nainen, joka tekee hyvin selkeästi väärin ja yrittää korjata sitä. Siinä on vahva semmoinen niin kuin omaan seksuaalisuuteen kasvamisen teema. Mä haluan tehdä elokuvan, jossa on niin kuin päähenkilönä vahvasti aktiivisesti niin kuin subjektina seksuaalinen nuori nainen, koska se on myös semmoinen, mitä mä oon pitkään surrut ihan katsojana, että miten aika osin vääristynyt elokuvien naiskuva on ja miten vahva on se semmoinen huomaamatonkin viesti, että naiset on niin kuin objektiivia ja passiivisia. Että jotenkin tässä elokuvassa lähtökohta on toinen. Niin sitten ehkä tämä mun kuudes kuva on niin kuin haavekuva siinä, että jos tässä elokuvassa ja sen siinä matkassa onnistuu, niin jossain on sitten tilanne, missä joku mulle täysin tuntematon nuori nainen, jota mä en koskaan ehkä kohtaakaan, niin saa siitä elokuvasta jotain, mikä on hänelle tärkeää.